Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про лікарів в Україні, які невдоволені медреформою і попереджають про закриття лікарень.
По всій країні ми повісимо халати на забори і вийдемо.
Чи дійсно українські мери готові не тільки керувати своїми містами, а й брати участь у політичній діяльності?
Рейтинг президента України Володимира Зеленського і, тим більше, його партії знижується і з'являється чимало тих, хто хотів би зіграти у власну політичну гру.
Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла Сполучених Штатів в Україні?
Дейтон буде сильним послом. Він тризірковий генерал, він працював в Європі. І він розуміє інтерес США у підтримці України у протидії кремлівській агресії.
І, звичайно ж, про коронавірус. Мене звати Людмила Ванник. І я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! В Україні набирає обертів скандал довкола медреформи. Тисячі медиків можуть залишитися без роботи. Їм урізали і без того невисокі зарплати. А багатьом лікарням наказали скоротити число працівників. Лікарі в Україні невдоволені медреформою і попереджають про закриття лікарень. Репортаж «Радіо Свобода».
З першого числа я не сплю, не їм.
Це Людмила Грошиліна, завідувачка одного з відділень Київської психіатричної лікарні. Вона ходить з нами коридорами відділення, де працює ось уже 20 років і ледь стримує сльози.
Ми втратили зовсім сенс того, що ми робили. Це навіть не можна передати, вербалізувати те, що відбувається з нами.
На початку квітня персоналу лікарні оголосили, потрібно звільнити 450 медпрацівників. І зобов'язали всіх підписати угоду про готовність працювати за мінімальну зарплатню. А всі сумісництва тепер під забороною. За словами Людмили, навіть ті співробітники, які не потраплять під скорочення, за такі гроші працювати не зможуть.
Ті, які залишаються на базовій ставці, вони будуть шукати собі роботу. І вже зараз вони озвучують тенденцію таку, що якщо вони знайдуть, а вони її знайдуть, роботу, то ми залишимося без персоналу.
Серед тих, хто міркує про звільнення, медсестра Світлана. Тут вона працює вже 12 років. Каже, робота не з легких, пацієнти часто буйні, а від роботи до будинку 200 кілометрів. Раніше за свою роботу Світлана отримувала і без того небагато – близько $250 на місяць. Зараз платити їй збираються 120.
Я встаю в 3 години ночі, приїжджаю на роботу у 8 годин ранку і до 9 ранку наступного дня. Біжу потім на електричку і приїжджаю додому у 2 часа дня наступного вже дня. Дуже мала заробітна плата для такого, працювати з такими хворими, як у нас.
Пацієнтами лікарня завантажена. Якщо медперсонал скоротять, лікувати їх буде нікому, кажуть лікарі. Частина хворих може просто опинитися на вулиці. Лікарі відділення гострої психіатрії, наприклад, не стримують емоцій. Тепер люди з активними галюцинаціями і маренням, суїцидальними й агресивними тенденціями просто містами гуляти будуть. Шукати найближчий ставок, де б вони втопилися зі своєю дитиною, або кидатися на уявних переслідувачів із ножем у громадському транспорті. Ви гадаєте, що психічних хвороб не існує? Так ось, вони є, хронічні і дуже страшні. І ви їх не бачите тільки через те, що купка ентузіастів за смішні гроші брала удар на себе. Другий етап медреформи – це перехід лікарень на нову систему фінансування. Якщо раніше держава виділяла гроші в цілому за кількість місць, то зараз їх будуть давати вже за кожного пролікованого пацієнта. У Національній службі здоров'я оцінюють, у скільки обходиться один конкретний пацієнт лікарні. У цю суму входить лікування, харчування, зарплата медикам. Так планувалося зробити медицину в Україні більш доступною, а зарплату медиків таким чином підняти, мовляв, чим більше пацієнтів, тим більше грошей іде в лікарню. І, власне, лікарю. У Національній службі здоров'я пояснили, фінансування розраховували, виходячи з того пакету послуг, який можуть надати лікарні.
Є медичні учреждення, які мають необхідне обладнання, мають необхідних спеціалістів, історично оказували великий об'єм услуг для населення, вони справедливо отримали більше. Те медицинские учреждения, которые не имеют оборудования или необходимых специалистов, они подались на меньшее количество пакетов от нас и, соответственно, тому об'єму услуг, которые они реально могут оказать, они и получили финансирование.
Психіатрія в Києві не єдина сфера медицини, яка опинилася в критичній ситуації. Недофінансовані майже 1000 медустанов по всій Україні, і це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я.
По всій країні ми повісимо халати на забори і уйдемо.
Це головний лікар Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко. Ось уже 10 днів, як вона нічого не їсть. Лікар оголосила голодування. На її медзаклад виділили, як вона каже, зовсім смішні гроші.
Мінімальна сума із субвенції, на яку виживала наша лікарня, була порядка 2 мільйонів гривень в місяць. Це мало на самом деле. А на апрель місяць от НСЗУ я получила 237 тисяч гривень. 2 мільйони 237 тисяч в 5 раз. І така ситуація везде.
Ідею з голодуванням підхопили й інші медики і в Дніпрі, і в інших українських містах. За словами Інеси Шевченко, вона не проти реформи. Але, мовляв, коли її пропонувала команда ще тоді міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, гроші планувалося виділяти в 5 разів більше. Зараз через епідемію коронавірусу планованих пацієнтів лікарні приймають набагато менше. Як на виділені кошти лікарі будуть справлятися після карантину, Інеса не знає.
Зараз, дай Бог, получу зарплату. Я ее сниму и буду раздавать своим санитаркам и медсестрам, потому что среди моих санитарок и медсестер, они у меня великие труженики. Есть одинокие мамы, у которых по двое детей. И они реально уже голодают. Я прекращу голодовку. Но если не прекратится то, что происходит, завтра голодать, может, никто и не будет. Но шины жечь будут.
У Національній службі здоров'я України, яка розподіляє гроші, радять лікарням звертатися за додатковою допомогою до місцевої влади або скорочувати непотрібних співробітників. А ось у МОЗ уже заявили, проводять аудит медзакладів і готують зміни в реформу, щоб лікарні не закривалися.
Чи дійсно українські мери готові не тільки керувати своїми містами, а й брати участь у політичній діяльності? Чи сформують вони партію мерів, про яку пишуть ЗМІ, і чи піде вона на місцеві вибори, аби скласти конкуренцію представникам Z-команди? Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников розмірковує про те, чому мери деяких українських міст почали проявляти свою активність на всеукраїнському політичному рівні? А міський голова Черкас Анатолій Бондаренко навіть вступив у протистояння із центральною владою і президентом Зеленським.
Україна зараз в ситуації серйозної економічної кризи. Є очевидним, що ця криза тільки може поглибитися внаслідок тих проблем, які виникли у зв'язку з епідемією нового коронавірусу і карантином. Однак абсолютно не обов'язково, щоб центральна і місцева влада конфліктували між собою. Більше того, в багатьох країнах місцева влада з політичної точки зору є ніби продовженням центральної. Керівники найбільших міст є з тієї ж самої політичної партії, що й президент, прем'єр-міністр, в них власна політична відповідальність, власна програма дій. В Україні все не так, хоча б тому, що правляча партія «Слуга народу» виникнула тільки після президентських і напередодні парламентських виборів. І тільки зараз збирається на вибори місцеві. І це в ситуації, коли рейтинг президента України Володимира Зеленського і, тим більше, його партії знижується. І з'являється чимало тих, хто хотів би зіграти у власну політичну гру. До того ж, є очевидним, що саме місцеве самоврядування буде відповідати за найбільш болючі наслідки економічної кризи в кожному окремому місті, містечку, селищі. І, звичайно ж, буде завжди бажання сказати, що це не проблема місцевого самоврядування. Це проблема недолугих заходів центральної влади. До того ж, активність місцевого самоврядування на загальноукраїнському політичному рівні – це наслідки досить неефективної і слабкої роботи самої центральної влади. Завжди, коли центральна влада зосереджується виключно на кабінетних питаннях, виникає альтернатива у місцевому самоврядуванні. Ну, згадаємо хоча б Росію наприкінці 90-х, на початку 2000-х років. Тоді з кожним днем втрачав свій вплив перший президент цієї країни Борис Єльцин. І регіональна номенклатура створила аж дві власні партії. Перша була орієнтована на авторитетного мера російської столиці Юрія Лужкова, друга на низку керівників російських республік, регіонів, мерів найбільших міст. І ось ця коаліція, а тічисто вся Росія, вже збиралися взяти всю владу в країні. Тільки поява на політичній сцені Володимира Путіна разом з його популістським проєктом «Єдінства» допомогло сім'ї Єльцина зберегти контроль над політичною ситуацією, і президентом Російської Федерації став спадкоємець, а не висуванець регіональної номенклатури. Однак, як бачимо, в Росії зробили висновки цих можливостей місцевого самоврядування. Там його просто знищили. Результатом став авторитаризм путінського режиму. Результатом стало те, що ми зараз маємо в російсько-українських взаєминах. А от в Україні потрібно було зробити зовсім інший висновок з цієї ситуації, яка сьогодні є з активністю мерів, з активністю місцевого самоврядування. Нам потрібна справжня, а не імітована політика. Нам потрібні справжні політичні партії, а не партії, які з'являються як проекти під кожні президентські вибори. Нам, врешті-решт, потрібен голова держави із реальними політичними поглядами, із позицією, із перспективою на майбутнє. Тоді не буде такої конфронтації між центральною і місцевою владою. Тоді ми не будемо з вами спостерігати за крахом популізму, який супроводжується досить часто і крахом державних інституцій. І тоді кожен мер не буде президентом у власному місті.
Що кажуть у Вашингтоні про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла Сполучених Штатів в Україні? Сенатор Портман привітав рішення президента Трампа висунути Дейтона на посаду посла США в Україні. Він назвав його другом України і заявив, що підтримає його кандидатуру під час затвердження в Сенаті. Хорошою новиною назвав призначення Дейтона на посаду посла і експосол США в Україні Джон Гербст. Із колишніми послами розмовляла моя колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Генерал-лейтенант Кіт Дейтон – не випадкова кандидатура. Він – радник США для України з питань оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині. А до того 40 років служив у сухопутних військах США.
Сенатор-республіканець Роб Портман привітав рішення президента Трампа висунути Дейтона на посаду посла США в Україні. Він назвав його другом України та заявив, що підтримає його кандидатуру під час затвердження в Сенаті. Колишній посол в Україні Вільям Тейлор прогнозує, що кандидатура Дейтона буде затверджена в Сенаті швидко, вже за кілька тижнів.
Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал. Він не належить до жодної партії. Партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Тому не буде проблем на ґрунті його партійної приналежності. Він тризірковий генерал. Його дуже поважають.
Призначення Дейтона на посаду посла – хороша новина як для США, так і для України, вважає інший колишній посол США в Україні Джон Гербст.
Це чудова новина. Спеціальна повірена Квін виконала прекрасну роботу, але нам потрібен посол. Тому що це надсилає чіткий сигнал. США зацікавлені в Україні. Дейтон буде сильним послом. Він тризірковий генерал. Він працював в Європі. І він розуміє інтерес США у підтримці України у протидії кремлівській агресії. Крім того, він має підтримку президента Трампа та держсекретаря, так що він буде чудовим послом.
Дейтон, який працював у Москві, добре розуміє політику Кремля. Його досвід може значною мірою допомогти команді Зеленського, який намагається ввести з Путіним діалог.
Дейтон добре розуміє, що Путін веде ревізіоністську гру, яка становить загрозу американській безпеці. І саме тому потужна підтримка України з боку США проти російської агресії є такою важливою.
Одним з пріоритетів нового посла буде також продовження реформ в Україні. І у першу чергу боротьба з корупцією та корумпованими олігархами, каже Тейлор.
Не всі олігархи корумповані. І не всі корупціонери є олігархами. Але в Україні є корумповані олігархи, які ставлять під загрозу майбутнє України. Я думаю, генерал Дейтон буде підтримувати боротьбу з корупцією.
Висунення кандидатури Дейтона привітали і в українському уряді. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який вже зустрічався з генералом та назвав взаємодію з ним чудовою, заявив, що з нетерпінням чекає прибуття Дейтона до Києва.
Чому українці працюють на ФСБ Росії? Чому погоджуються шпигувати на Росію? ФСБ затримала українського прикордонника на адмінмежі з Кримом, повідомили в СБУ. Молодшого сержанта Держприкордонслужби України катували і силою примушували до співпраці з російськими спецслужбами. Яку інформацію збирає Путін? Чому деякі українці добровільно починають працювати на ФСБ Росії? Мої колеги із проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» розібралися у мотивах зрадників та диверсантів і дізналися історію людей, від яких просто стає моторошно.
Двох українців викрала та намагалася завербувати ФСБ Росії.
Російські спецслужби поставили своїм агентам нову задачу – налагодити канал поставки зброї до Росії.
Чоловік мав прибути до Тернопільської області, там стати інформатором окупантів.
На відео кримчанин дає свідчення, як на території України збирав для ФСБ дані про українських військових та кримсько-татарських активістів. Таких випадків і особливо на адмінмежі з Кримом стало більше, наголошують у СБУ. І попереджають, що державна зрада – це кримінальна стаття, якої передбачено до 15 років ув'язнення.
Державна зрада – це одна із важких статей. Там передбачено досить таки тривалий термін покарання. Вже є реальні терміни ув'язнення – це 8, 10, 12 років за державну зраду.
На кадрах чоловік розповідає, як на кордоні з Росією його викрали російські прикордонники.
Чоловіка кілька тижнів насильно утримували у Росії. До нього застосовували фізичний і психологічний тиск.
Українець каже, що погодився на співпрацю з ФСБ під тортурами. Та тільки-но повернувся до України, відмовився працювати на російські спецслужби.
Він за власної ініціативи звернувся в СБ України та розповів про контакти зі спецслужбою країни-агресора.
За інформацією СБУ, інший українець добровільно почав шпигувати для росіян. На відео колишній прикордонник розповідає, як погодився на співпрацю з ФСБ в обмін на посвідку проживання у Росії. Сумлінно виконував усе, чого від нього хотіли росіяни, доки його не затримали представники СБУ. Олег Сільницький – у минулому розвідник. Він вважає, що покарання за зраду у кримінальному кодексі занадто м'яке.
Якщо людину взяли на зраді, то це, звичайно, це кримінальна стаття, але все одно вона отримана максимум термін 15 років. Ну, я вважаю, що це неправильно. За державну зраду треба давати пожиттєво. Колись в Совєтському Союзі за державну зраду було одне покарання. Це розстріл.
Якщо завербований українець шпигував для російських спецслужб під примусом, шкодує про скоєне і не встиг завдати серйозних збитків державі, то його можуть помилувати.
Якщо такі громадяни добровільно повідомили державні органи про таку співпрацю, скажімо так, то вони звільняються від відповідальності.
Російська ФСБ полює на українських військових, правоохоронців та прикордонників. Усіх, хто може мати доступ до секретної інформації. Потенційних агентів видивляються просто на пунктах пропуску, розповідає кримчанин Владислав Селезньов.
Дуже ретельно перевіряються мобільні телефони, дивляться світлини, які зберігаються на телефоні, контактні дані, якась приватна інформація.
Якщо об'єкт зацікавив, починають вербувати. Методи впливу на людину застосовують різні, розповідає колишній командир розвідувальної роти.
Когось запугують, когось покупають, когось на компроматі беруть. Купити можна любу людину, любу. Просто треба знати, за що він продасться. Один продається за мільйони, інший продається за життя своїх близьких.
Українцям, які мають родичів у Росії, агенти ФСБ погрожують розправою над їхніми рідними, розповідають розвідники. Тому люди погоджуються допомагати російським спецслужбам. Якщо шантаж та психологічний тиск не мають результату, тоді застосовують фізичні тортури.
Є таке, коли в шкіряний мішок ставиться металевий стержень, заповнюється все це піском. І коли от таким мішком б'ють по руках там, чи по кістках, кості ламаються, а синців не лишається.
Кримського татарина Рената Параламова ФСБ схиляли до співпраці тортурами.
Обшити животом облокотили, оголили ягодиці і щось желеобразне і холодне капнули між ягодиць. І сказали, зараз ми тебе будемо насилувати. Один із них сказав, будемо це робити трубою, якщо не хватить, і жену принесемо, говорить, і к родственникам прийдемо, ко всім прийдемо.
Ренат боявся за життя родини, тому підписав протоколи звинувачень та згоду на співпрацю з російськими спецслужбами. Зі свого боку, ФСБ ніяк не коментує тему вербування Росією українців та кримських татар. До прес-служби ФСБ ми надіслали запит. На момент виходу матеріалу відповіді не отримали. Фахівці з безпеки рекомендують уникати будь-яких контактів з іноземними спецслужбами. Для цього радять оцінити усі ризики перед поїздкою до Росії та Криму.
Немає тих громадян, які б України мається на увазі, які б на окупованій території почували себе безпечно. Для того, щоб уникнути небезпеки, не варто їздити. Насправді ризики дуже високі і ризики дуже часто не виправдані.
Кримчанин Владислав Селізньов 2014-го був керівником прес-служби АТО. Згодом багато років працював спікером Генштабу Збройних сил України. Коли у Криму померла його мама, навіть не зміг поїхати туди, щоб її поховати.
Представники Служби безпеки України, які керують Генеральний штаб, дуже наполегливо радили мені не їхати в Крим, аргументуючи це тим, що це може бути квіток в один кінець. В кулуарних розмовах мені казали, що Крим і АТО мені ніхто не пробачить. Питання навіть йшло не про ув'язнення, а достатньо радикальні дії відносно мене.
Українські спецслужби стверджують, що відстежують тих, хто працює на ФСБ. Розкрити вдається лише половину таких злочинів.
А у Львівській області, у селі Дуброва, десятки селян вийшли цього тижня на протест, щоб заявити, що не дозволять демонтувати фігуру Божої Матері. Люди самовільно, без жодних документів, встановили скульптуру в притул до кам'яних об'єктів заповідника Стільське городище 8-10 століть. Заповідник складається, за інформацією директора Ореста Корчинського та інших дослідників, із довколишніх поселень, печерних келій і скельних храмів. Прокуратура порушила кримінальне провадження, але місцеві мешканці налаштовані радикально. Переконайтеся у цьому самі із короткої звукової картинки із села Дуброва.
Місцева ініціатива, молоді люди зібралися своїм власним коштом для того, щоб зробити отакий подарок для села до їхнього праздника, який відбудеться 19 серпня. Але ніякої важкої техніки тут ніхто не бачив, ніхто нічого не копав, ніхто нічого не вивозив. Тільки зробили благоустрій території. В мене про те, що камінь Діравець є об'єктом пам'ятки національного значення, немає.
Ми не помираємо, ми маємо охоронний сюжет, які боїться до нас не доступати.
А скоріше тими наші діди-прадіди побудували півниці. І люди, то в самі жнива, і люди ховалися в ті півниці. Ми тримаємо тут бульбу, бо вона дуже добре зберігається. Корчинський собі видумав, що то якісь келії. Як хочете, я вас заведу, він там он зробив якийсь, той Вови подивитись, ну посвітити там треба. Води і зробив якийсь заповідник. Нам нема права прийти, бо що ж ми зробили? Він з Богом воює. Ми ж...
Станом на зараз ця облікова документація виготовляється. Вона ще, звичайно, ще не пройшла відповідних погоджень, розгляду і погоджень. Але це можемо вважати, що є щойно виявлена пам'ятка на території Стільського заповідника. Статус і назву визначає Міністерство культури. Ми будемо пропонувати, що це є об'єкт печери, а на сьогоднішній день це є об'єкти містобудування і архітектури. Який статус присвоїть Міністерство культури? Це ми вже дізнаємося, коли відійшлемо відповідно виготовлену документацію.
Зараз зареєстровано кримінальне провадження, поліція буде здійснювати досудове розслідування. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини.
Відпочиньмо трохи, послухаємо музику, а потім почуємо, як у різних країнах світу борються із коронавірусом і не втрачають оптимізму. доктор Єлизавета Гропеллі, вірусолог та науковець медичної школи Святого Георгія при Лондонському університеті. В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про підходи щодо виходу з карантину, прогрес у розробці вакцини проти коронавірусу та невідворотність другої хвилі інфекції. Однак все не так погано в суспільстві, у світі, бо ми багато зробили за короткий проміжок часу, каже Гропеллі.
Це криза, яка зачепила кожну частину нашого суспільства. Я дивлюсь на це як науковець, вірусолог. Також цей вірус новий, отже він справді зачепив увесь світ і всі його частини зненацька. Та все не так погано в суспільстві, у світі, бо ми багато зробили за короткий проміжок часу. Насамперед, звичайно, наука та медицина. Ми чимало дізналися про цей вірус. Ну і зараз, звісно, в цілому світі, маю на увазі, в науковому світі медицини працюють над тим, щоб розробити вакцину – та, можливо, також ліки. І все це стало можливим завдяки тому, що генетична інформація вірусу була поширена на досить ранній стадії, і люди можуть працювати над цим. Вірусу десь 4 місяці, а світ вже інший. Ми інші, і ця пандемія тривала. І ми в цьому всі разом.
Як ви ставитеся до того, що багато країн вже починають виходити з карантину?
Карантин – дуже гарна, швидка реакція на критичний стан, та він не є довготривалим рішенням. А деякі країни, включно з моєю, якою є Італія, перебувають у карантині вже досить довго. Карантин – це складно, і його неможливо втримати на окремих рівнях, тим більше на рівні країни, і тим паче, коли мова йде про цілий світ.
Чи неминучою, на вашу думку, є друга хвиля в пандемії?
На мою думку, у зв'язку з тим, що цей вірус для нас на цей час цілком новий, то єдиними, хто захищений від нього, є люди, які були інфіковані і вижили. Та навіть у цих випадках ми не знаємо, наскільки міцним є цей імунітет. І навіть зараз, коли ми знаємо, що понад 3 мільйони людей в усьому світі зіткнулися з цим вірусом, це все ще дуже мізерна частина цілої людської популяції. Та все ж, навіть якщо ми уявимо собі, що ця цифра в 10 разів вища, переважна більшість із нас все ще вразлива до вірусу. А це означає, що якщо ми перестанемо дотримуватися вимоги щодо фізичної відстані або послаблювати карантинні заходи, ми робимо себе вразливими. Отже, друга хвиля, безумовно, неминуча, якщо ми хочемо сказати це таким чином, бо вірус все ще з нами, а ми ще не захищені від нього. Переважна більшість інфікованих людей мають тільки легші симптоми. Отже, ми повинні слідкувати за тими, хто до вірусу вразливий. Це люди, які в результаті потребують інтенсивної терапії або перебування в лікарнях, і переконатися, що для них є достатньо місць.
Чи може суспільство функціонувати на якомусь нормальному, так би мовити, рівні із заходами безпеки так, щоб зменшити ризик другої хвилі?
Це залежатиме від суспільства, від нас, звичайно, від політичного керівництва, політики, вчених, але ми, як люди, маємо знайти спосіб адаптації. Реальність така, що оскільки б ми не хотіли думати про себе, як про майже єдиних мешканців цього світу, віруси перевершують нас за чисельністю, і вони завжди будуть довкола нас, і деякі з них особливо неприємні, а деякі особливо нові. Отже, ця пандемія, ймовірно, не буде одноразовою. Тож те, що ми зараз дізнаємось про віруси, це насправді хороші уроки для суспільства загалом.
А як ви гадаєте, чи з'явиться уже вакцина, бодай, через рік?
Гадаю, що якщо все буде добре, дуже-дуже добре, з однією чи з двома вакцинами, через рік може бути достатньо доз для того, щоб реально вплинути на захист суспільства. Та в науці, як і в житті, ми знаємо, що гарно сподіватися на найкращий розвиток сценарію. Але також знаємо, що ми маємо бути реалістами щодо того, що цей найкращий розвиток не здійсниться. І через рік це вже буде інший світ. І як у всьому, коли мова йде про майбутнє залежить від сьогоднішнього дня. Отже, давайте продовжувати працювати над цим.
Четвертого травня Єлизавета Гропеллі стала одним із добровольців, які отримали експериментальну вакцину на першій стадії випробувань в Оксфордському університеті. А як лікують ковід в Америці? Про це моя колега Анжеліка Руденко розпитала медсестру, яка працює в одній із лікарень штату Мічиган у США. Мотря Шульте – українка за походженням, медсестра у відділенні анестезії. Вона інтубує пацієнтів, коли вони уже не можуть самостійно дихати. Серед особливо тяжких хворих – ті, хто має надмірну вагу і діабет.
Як ви особисто справляєтеся з емоціями, щодня йдучи на важку роботу?
Знаєте, Анжеліко, тепер трохи легше. Коли довелося вперше інтубувати пацієнта з позитивним тестом на ковід, мене всю трусило, хоч я це роблю вже впродовж 30 років. Я була дуже знервована, дуже налякана, це все було таким новим для мене. Але спеціаліст із респіраторної терапії допоміг мені, тому що я навіть не знала, як правильно обходитись з обладнанням, бо нас до такого не готували. Я дивилась відео, але зовсім інша річ, коли робиш це сама. А тепер вже більше місяця пройшло. Я маю найкращий захист, бо в мене є повітроочищувальний респіратор Капр зі щитком. Тепер почуваюся набагато легше. І ще я маю дуже сильну віру. Я віруюча людина, і це мені неймовірно допомагає.
Чи працюють з медперсоналом психологи?
О, ні, не допомагають. І багато хто з медсестер матиме посттравматичний стресовий розлад, бо ж скрізь навколо них помирають люди. Вони не можуть бачитися з членами своїх сімей. І навіть я знаю, коли я йду робити інтубацію пацієнту, що він, можливо, помре, і це дуже важко бачити. Зараз мені здається, ми як роботи. Ми просто приходимо і робимо. Поки що не по всіх нас вдарило, але медсестри, що працюють із коронавірусними пацієнтами, вони приголомшені. Вони виходять з лікарень зі сльозами на очах.
Як виглядає цей вірус?
Пацієнти, яких ми інтубуємо, мають проблеми з диханням. Я бачу, що серед таких пацієнтів багато афроамериканців. Вони всі мають надмірну вагу і мають діабет. Багато пацієнтів, які мають пригнічений імунітет, які хворіють на червоний вовчак, ревматоїдний артрит, мають проблеми з нирками. Судячи зі всього, вони найважче це переносять. Але коли молоді та здорові люди підхоплюють цей вірус, то вони хворіють біля 2 тижнів. Вони почуваються дуже втомленими, все їхнє тіло та м'язи болять. Температура в них невисока, але сильний головний біль.
Чим би ви пояснили такі шокуючі великі обсяги зараження коронавірусом в Америці?
Це добре питання, я не можу сказати. Я тільки можу назвати фактори ризику – ожиріння та діабет. В Європі, а я була у всій Європі, я не бачила таких людей. Вони не є величезні. Тут, в Америці, вони важать всі 300 фунтів. Це звичне явище. І через свою надмірну вагу вони мають діабет. І це робить їх вразливішими до вірусу, як показують дослідження.
Як виглядає американський протокол лікування саме зараз?
У разі ускладненого дихання ми підключаємо пацієнтів до кисневих масок і очікуємо покращення. Якщо ж їм краще не стає, вони не можуть дихати і рівень кисню падає нижче 80%, тоді ми їх інтубуємо, ставимо дихальну трубку і підключаємо до апарату вентиляції легень. Зазвичай пацієнти перебувають на штучній вентиляції 2-3 тижні. І ми даємо їм азитроміцин, тому що в легенях виникає пневмонія, і на рентгенівських знімках грудини це видно класичним чином, як часточки розбитого скла. На рентгенівських знімках здорові легені мають виглядати темними, а тут вони неначе залиті білою рідиною, цілі легені. Коли пацієнти інтубовані, дуже важко робити вентиляцію, тому що нам доводиться застосовувати багато додаткового тиску, щоб закачати кисень в легені.
Як ви бережете свою маму і доньку?
Я не бачусь із матір'ю, їй 85, я дивлюсь на свою матір крізь вікно. Не хочу, щоб вона це підхопила. У мене є жінка, яка приходить до мами 3 рази на тиждень. Вона міряє собі температуру, так що я знаю, що вона здорова. Вона купує продукти для моєї мами. Я не бачусь із донькою. Моя донька, котрій виповниться 26, і між іншим вона вчиться на медика, вона вже 3 тижні не виходить із дому. Ми одного разу бачились, вона зайшла та присіла на траву, а я сіла на ганку, так що ми дотримувались соціальної дистанції.
Як ви ставитеся до того, що в Америці немає жорсткого карантину?
Я досі бачу багато людей, що не носять маску в магазинах. Взагалі-то ж ми повинні виходити в магазини, щоб купити їжу та ліки, от і все. А люди продовжують вештатись по магазинах, роздивлятись, купувати подарунки і таке інше. Я не думаю, що люди сприймають це серйозно, аж поки це не станеться з ними або з кимось із рідних.
Ресторан «Веселка» у Нью-Йорку вже майже 66 років пропонує страви української кухні. Проте через карантин власники були змушені повністю закрити заклад. Адже у перші тижні люди не замовляли ані доставку їжі, ані страви з собою. Цього тижня вони знову відкрили свої двері. Та чи зможе обмежений режим роботи врятувати легендарне місце? Про це дізнавалася моя колега із «Голосу Америки» в Нью-Йорку Ірина Соломко.
Дмитро Марценюк – шеф-кухар «Веселки». Працює тут вже 10 років. Каже, ці майже два місяці були дуже непростими для працівників.
У нас працює біля 90 людей, і ми працюємо цілодобово. І дуже дивні відчуття були, коли така велика машина, як «Веселка», зупинилась. Зібрали силами і зробили маленьке меню. Зібрали наші найкращі страви, найбільш популярніші. І відкрилися, і дуже-дуже був успішний день, дуже багато людей було.
Коронавірус змушує персонал дбати не тільки про санітарні норми, але й про епідеміологічні. Всі працюють у масках та рукавичках. Всередині біля каси може знаходитися лише один клієнт. Оскільки кухня працює в обмеженому режимі, заклад пропонує борщ, курячий суп та грибну юшку. Окрім того, кожні 3 години готуються деруни. З 10 видів вареників залишили 5. Також незмінні в меню – голубці.
Закриття було непростим рішенням, тому я дуже пишаюся тим, що ми відкрилися та подаємо нашу домашню українську їжу, вареники, борщ нашим усім постійним клієнтам. На жаль, у нас поки обмежене меню та години роботи. Сподіваюся, з часом ми зможемо розширити і графік, і меню.
Джейсон розповідає, що такий обмежений режим буде діяти, поки влада не дозволить ресторанному бізнесу відновити свою роботу. Вочевидь, на початках через дотримання правил соціального дистанціювання кількість місць у закладах буде скорочена. Він розуміє, що бізнес зможе повернутися до нормального режиму тільки тоді, коли буде винайдена вакцина. Його батько каже, що в такому режимі вони би змогли протриматися кілька місяців. Аби зберегти відомий ресторан, власники вже подали заявку на отримання федеральної допомоги.
Це було б великою допомогою для нас. У такому випадку уряд буде платити нам за те, щоб ми повернули наших працівників. Нам вже погодили кредит, але ми поки не отримали кошти. Я чув, що у них погоджених запитів більше, аніж коштів.
Поки ж допомагає виживати те, що орендодавець «Веселки», громадська організація «Пласт», дозволила власникам не платити оренду. Ресторан намагається розвивати і нові сервіси.
Ви замовляєте на сайті, і ми за добу доставляємо в усі 50 штатів. Ми розпочали це робити до пандемії, а зараз ми розвиваємо цей напрямок і відправляємо 4 дні на тиждень.
Власники «Веселки» з острахом очікують на нові правила роботи закладів громадського харчування. Адже серед варіантів, які наразі розглядаються, є і скорочення місць в ресторанах до 25%. Якщо це станеться, попереджають ресторатори, вижити бізнесу буде вкрай важко.
Трохи відволічемося, послухаємо музику, а потім уявимо себе подорожувальниками. Побуваємо в європейських країнах і у Криму, яким він запам'ятався багатьом із нас. Коронавірус щільно закрив кордони. Чи відбудеться туристичний сезон у Європі? Які країни відкриють свої кордони? І що зможуть побачити туристи цьогоріч? Про це розповідь із Брюсселя Григорія Жигалова.
Одна із брюссельських традицій у квітні-травні у вихідні – вибратися в Нідерланди. Це лише кілька годин звідси автівкою, аби побачити відомі на весь світ тюльпанові поля. Неймовірне видовище. Утім, із Нідерландами цьогоріч ситуація склалася особливо цікава. Навіть у пік пандемії країна не закривала кордони, утім, виїхати з Бельгії було неможливо. Тепер, коли в країнах ЄС поступово послаблюють карантинні обмеження, вже самі Нідерланди звертаються до туристів. Тюльпани не цього року.
У минулому деякі нідерландські квіткарі, до речі, не приховували роздратування туристів, мовляв, забагато. Вони буквально витолочують квіткові поля. Ось як один із таких фермерів нарікав на незграбність відвідувачів рівно рік тому.
Вони наступали сюди, між тюльпанів. Ті ламалися, а після цього вони вже ніколи не виростають. Від цього дуже багато шкоди.
Тепер за туристами тут сумують і навіть придумали, як їх підбадьорити посланнями просто серед тюльпанів. Наприклад, написано «Залишайтеся сильними». Без глядачів найбільші у Європі приливи та відливи у французькому Мон-Сен-Мішель. Без слухачів дзвони монастиря на вершечку скелі. А це крихітне австрійське село Гальштадт, де живе менше ніж 800 людей. Розташоване воно між мальовничих гір та озер. По тому, як це село стало прообразом королівства Ерендел у диснеївському крижаному серці, Гальштадт зробився найінстаграмнішим місцем світу. Щороку сюди почав приїжджати більше ніж мільйон туристів, що зруйнувало розмірений ритм життя австрійської глибинки. Тепер тут знову насолоджуються тишою на вулицях і порожнечою у гаманцях.
Ми маємо 4 Geschäfte und seit 17. März haben wir null Umsätze, das heißt.
У нас 4 бізнеси, жоден з яких не дає грошей від 17 березня. І я кажу про нуль прибутку.
Затятому подорожувальнику Евжену Деуліну, можна сказати, пощастило. Він встиг побачити мальовниче австрійське село за кілька місяців до закриття кордонів.
У цей час я би вже зазвичай планував би свої поїздки на вихідні. Але через цю коронакризу це виглядає неможливим.
Подорожі на ровері, порожніми вулицями Праги і навколо чеської столиці, хоч і наодинці, допомогли місцевим пережити один із найсуворіших локдаунів в Європі. Здається, саме ровер буде головним транспортом цього туристичного сезону, а для відпочинку доведеться шукати щось неподалік.
Я вже купив недорогий велосипед. Можливо, подорожуватиму по околицях. Тут, в Чехії, неймовірні замки.
У невизначеності уся Європа, в Брюсселі попереджають, не варто нічого планувати. Аж до серпня в Італії прогнозують, міжнародних мандрівок цьогоріч не буде. Деякі країни ще мають надію до початку літа щось вигадати або визначити спільні правила для усіх, як рятувати туристичний сезон.
В Європі туризм прямо чи опосередковано – це 10-та частка економіки. Приміром, Греція минулоріч заробила на туристах 18 мільярдів євро. Тут планують приймати відвідувачів від середини липня, хоча й визнають, відпочинок буде незвичним.
Безглуздо думати, що все може бути так, як колись. Але багато чого ми можемо зробити, щоб відновити туристичну економіку, туристичні потоки.
Під час онлайн-конференції міністрів туризму країн ЄС чиновники пропонували різні ідеї – від паспортів здоров'я до зелених коридорів для туристів, або спеціальним чином облаштовувати місця для відпочинку, щоб можна було зберігати дистанцію. Деякі країни роблять ставку на туризм винятково внутрішній.
Іспанія, влада якої вже попередила цьогоріч без заїжджих, нині послабила обмеження і пляжі миттєво заполонили місцеві жителі. Але поки Південь Європи шукає вихід із туристичного глухого кута, найбільші відчайдухи рушають на північ. Норвезьке містечко за полярним колом. Після того, як майже уся Європа закрилася на локдаун, а у Норвегії обмежились відносно м'якими заходами безпеки, це місце перетворилося на практично столицю серфінгу.
Щойно ви заходите у воду, ви начебто переходите в іншу реальність. Ви забуваєте про цей клятий коронавірус. Ви забуваєте про свої рахунки. Ви забуваєте про проблеми. Для вас існують лише хвилі.
І байдуже, що вода тут крижана, але хвилі кажуть те, що треба.
Тим часом Чехія, звідки я з вами розмовляю, продовжує повертатися до нормального життя. Уже від наступного тижня тут запрацюють салони краси, перукарні, а ресторани зможуть запросити до своїх літніх майданчиків терас. Чеські ж медики, попри спад захворюваності, продовжують боротися за життя хворих. Зокрема, використовують експериментальне лікування, яке вже навіть дало свої результати. Як Чехія виходить із коронавірусного локдауну, розповість мій праський колега Сергій Стеценко.
Що про Чехію можна сказати напевне, так це те, що після роботи вони дуже полюбляють прийти до бару, випити пива та смачно поїсти. Однак останні півтора місяці під час карантину це зробити було неможливо, адже всі заклади були зачинені. Так ось, з наступного тижня, з 11 травня, влада робить чергове послаблення і дозволяє відкрити ресторанам та кафе свої літні майданчики.
Вітаємо у нашому ресторані. Це наше віконце, через яке ми віддаємо замовлення. В нас тут, звісно, є дезінфекція. Намагаємось дотримувати всіх гігієнічних норм. У нас зараз дуже багато роботи. Майже 2 місяці ми були зачинені, тож все трохи припало пилом. Маємо привести все до ладу.
Менеджерка закладу не стримує раду.
радості, бо протягом карантину в рядку прибуток був нуль. Так, були послаблення щодо оренди приміщення, однак ще місяць-два обмежень і навряд відкрилися б знову.
Звісно, ніхто не очікував такої ситуації. Втім, нам, маю на увазі гастробізнес, ніхто особливо допомоги не пропонував. Багато людей залишилися без роботи.
Основними клієнтами цього закладу до пандемії коронавірусу були туристи. Нині доведеться переорієнтовуватися на чехів. Шеф-кухар не звик бачити свою кухню такою спорожнілою.
Подивіться на ті полиці, геть нічого нема. Раніше все було забито продуктами та готовими стравами. Я міг приготувати 60 літрів гуляшу. Зараз нам вистачить каструль.
Нам вистачить каструль.
На першому етапі чеський уряд дозволить ресторанам відчинити літні майданчики. Ще й платити за це місту, як раніше, не потрібно. А повноцінну роботу планують відновити наприкінці травня.
Перше, що зустрічатиме наших клієнтів – дезінфектор. Весь наш персонал обов'язково матиме одноразові рукавиці та маски.
До відкриття від наступного тижня готуються і у салонах краси. Їх за часів суворого карантину просто завалювали проханнями підпільно записати на процедуру.
З самого початку багато наших клієнтів писали і просилися прийти, або щоб ми приїхали до них. Пропонували навіть більші гроші за той самий манікюр. Але ми були змушені відмовляти. У мене маленька дитина, і я не могла так легко важити.
Тепер же їхній графік вже розписаний на кілька тижнів, і в салоні сподіваються, їм вдасться сягнути того самого рівня доходу, що був до пандемії. До слова, таким як Клара, самозайнятим підприємцям держава грішми допомогла.
Ми попросили у держави 25 тисяч крон або $1000, і ми їх отримали. Жодних проблем із цим не було. Порівняти цю суму із тим, скільки ми заробляли раніше, звісно, складно. Принаймні, нам це допомогло оплатити оренду.
Боротьба ж із самим коронавірусом у Чехії триває успішно. Місцеві медики, зокрема, долучилися до створення вакцини проти COVID-19. А деяким пацієнтам вже призначають експериментальний препарат ремдезивір, розроблений американськими дослідниками. Приміром, хворого на коронавірус праського таксиста, якого лікували з-поміж іншого цим препаратом, днями виписали з клініки. За словами медиків, препарат неабияк пришвидшив його одужання.
До 2014 року у Криму відпочивали 5, а то й 7 мільйонів українців. Одні любили популярні і дорогі містечка Південного Криму, інші – затишні і дикі береги сходу та заходу півострова. Про свої кримські спогади і улюблені місця для відпочинку на півострові розповіли журналістам проєкту «Крим Реалії» Святослав Вакарчук, Олег Сенцов, Джамала, Яніна Соколова і Майкл Щур. І не тільки. Порівняйте із вашими спогадами про Крим.
Слава Ісу! Ви дивитесь програму «Грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль». Я її ведучий Майкл Щур. Йо до новин!
Творець телебачення Торонтона любить літній Крим. Пляжами нехтує, а перевагу надає відпочинку в горах. Його улюблене містечко на півострові – Гурзуф.
Гори. В Гурзуфі я був якось взимку, це було років 10, напевно, тому. 8-10. Взимку сподобалось. Влітку я Крим, мені Крим не подобався. І не подобався, ну, якось не дуже. А влітку, взимку окей, мало туристів. В Гурзуфі мені сподобалося.
Міс Україна 2019.
Маргарита Паша!
Вже відомо своєю відповіддю на запитання, чий Крим?
Я вважаю, що Крим всіх людей. Вся територія землі, вона принадлежить всім нам людям.
У неї одразу кілька місць сили у Криму.
Я люблю Ялту, люблю Фарос. Де я була маленька, я там дуже часто відпочивала. Звісно, гора і Петрі. Ну, дика природа, мощ гори, я вважаю, що це усе достойно. Це сила енергії живої природи, вона ні з чим не сравніма, уви.
Жан Боленюк знає південне узбережжя Криму як свої 5 пальців. Там пройшло спортивне дитинство майбутнього срібного призера Олімпіади. Вибір греко-римського борця, а нині народного депутата – Алушта.
У нас взагалі до 2014 року постійно були тренувальні збори у Криму. І ми їздили туди по 20 разів на рік. Наша база була в місті Алушта, Айпетрі, водоспади, Джур-Джур, здається, там є. Ось, і ми цей південний берег Криму обходили вдовж і поперек.
Крим сумує за океаном Ельзи. Опитування нашого телепроєкту показало, що кримчани хотіли почути Вакарчука. Святослав теж сумує за Кримом.
Балаклава – це улюблене місце. Я пам'ятаю, буквально в липні чи в червні 13-го року, коли в нас востаннє відбулися концерти в Криму, як я туди їздив, ми взяли на великий катер, поїздили, покупалися, повернулись назад. Я дуже шкодую за всім Кримом, але це місце для мене особливе.
Головна редакторка «Української правди» просить називати кримських татар «кремли». Її родина повернулася з депортації до Керчі. Там Севгіль виросла, але тепер у Києві часто згадує інші кримські містечка.
Це Феодосія, звідки висели мою бабусю, і це Коктебель. Феодосія тим, що з цим пов'язана історія моєї родини, і в дитинстві мені бабуся дуже багато розповідала про те, як виглядала Феодосія, де стояла мечеть, де була цирюльня її батька, де грав оркестр. І я коли ходжу по Феодосії, коли я гуляю по Феодосії, я завжди уявляю ці картинки довоєнного Криму. А щодо Коктебелю, мені просто захопливо подобається природа, і він мені дуже часто сниться, якщо чесно, навіть.
Відомий український ведучий та суддя талант-шоу Ігор Кондратюк знається на курортах Східного Криму.
Мабуть, такими улюбленими місцями можна назвати так звану царську тропу, можна назвати автокемпінг в Судаку, який був раніше, зараз його, до речі, останній раз я коли був, в 13-му році він там був забудований. В Криму, що мені подобалось? Мені подобалась набережна Ялти, де ми три рази знімали караоке на Майдані, і де одного разу перемогла Надя Дорофеєва. Не знаю, в Криму мені подобалось те, що він був українським.
У серце Тарасу Тополі з гурту «Антитіла» запав мис Фіолент, що у Севастополі.
Ми приїжджали, стояли в бухті Фіолент на яхті і знімали відеокліп на пісню «Як ангела». Я пам'ятаю цей бірюзовий відтінок води, цю чисту воду. Я стрибав з яхти прямо в Чорне море. І взагалі в тій Фіоленті море воно інше, Чорне море там трошки інше. Воно дуже, дуже мальовниче.
Патріотична українська телеведуча та блогерка Яніна Соколова.
Ну що, кримчані, добро пожаловать в родную гавань строгого режима. Як там?
Останнього разу була у Криму за кілька місяців до анексії. Клімат та рельєф морського узбережжя здалися їй не гіршими, ніж у Греції.
Я була в Криму у 2013 році. Це Алушта. Це під Алуштою маленьке таке містечко, де я була дуже щаслива, була вагітна своїм другим сином, і ми з молодшим сином, з моєю мамою проводили літо. Це місце надзвичайної сили через поєднання сосен, поєднання моря, поєднання повітря, яке вражає, поєднання їжі, людей, атмосфери і розуміння того, що ти вдома, але так само прекрасно природою, як і, скажімо, в Хорватії або в Греції.
Режисер та актор кримсько-татарського походження Ахтем Сейтаблаєв народився у депортації в Узбекистані.
Зараз увійдіть наш народний танець, Кайтарма називається. По-русски «Возвращення».
З часів анексії він не був у Криму. Місце його тяжіння – селище Морське.
Мала батьківщина моєї матері під Слідаком. Маленьке селище, яке зараз має назву Морське, а взагалі це Капсіхор. Це біля Сідовку, і це моє улюблене місце.
А от в актора Остапа Ступки з Кримом пов'язані спогади про дитинство та гастролі. Країна дитинства «Артек» вразила його найбільше.
І з театром на гастролях ми їздили свого часу, кожних 2 роки гастролювали в Севастополі. І в «Артеку» гастролювали, коли вчилися в школі з дитячим театром. Напевно, місця мене надихають ті, які пов'язані з моїм дитинством і зі шкільними роками. Це район Гурзуфу, Артек.
Український кінорежисер Олег Сенцов понад 5 років провів у російських в'язницях. І хоч у світі визнають абсурдність його звинувачень у тероризмі, повернутися у рідний Крим Олег не може.
Я там прожив всю життя, це моя родина. Которую меня забрали. Это вся моя жизнь.
От кілька місць, які дорогі Олегу.
Гурзуф і Коктебель, і Западний берег, там Беляуск, якби там Чорноморське, от ці міста, ці дикі пляжі там.
Зірка Євробачення 2016 Джамала розповіла нам про свій біль за батьківщину.
важко будуть спогади. Чи не скучаю по Малореченському, по Кочекузеню? Я не видела свой дом, свой двор. Мне папа только рассказывает, что у нас уже большие пальмы. Мне всегда они казались маленькими в детстве, а сейчас они уже просто вымахали в трехэтажное здание. И мне все время обидно, что говорят, что вот Джамала говорит только про Крым. Ну а если это мое сердце? Если это правда? Это боль.
Мені б теж хотілося додому, до Львова. Але із цим ще треба почекати, перетерпіти. Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. Сподіваюся, що наступного тижня буде краще, ніж зараз. Ми будемо здорові і будемо терпиміші один до одного.
Слухай сам, розкажи сусідам.